To byl tak trošku úmysl zneklidnit čtenáře. My jsme ho nechtěli vyděsit v žádném případě. Ale doba jedová prostě tady je, tak jako byla doba železná nebo bronzová, s tím se prostě nedá nic dělat. Problém je v tom, že my v té době žijeme a neuvědomujeme si to. Nemůžeme se těm jedům zcela vyhnout. To prostě nelze, to bychom nemohli nic pít, nemohli nic jíst, ale mysleli jsme si, že když čtenář bude poučen, že se přece jenom vyhne těm největším nebezpečím.
Musím říci, že je dobré mít brýle, které trošku zvětší různé maličké nápisy na výrobcích, které si kupujeme, a možná mít i k ruce vaši knihu a dávat pozor na to, co vlastně nanášíme na pleť, co konzumujeme, protože pokud se některým věcem vyhneme, dobře uděláme.
No tak ono se asi úplně vyhnout těm věcem nedá. Dá se některé věci předvídat a na základě znalosti, třeba i z té naší knihy, tak trošku se jim vyhnout, ale v podstatě se musíme smířit s tím, že doba jedová je doba jedová.
Musím říci, že jste mi dočista zkazil můj oblíbený konopný krém, protože to, co jsem si přečetla o jeho složení, mě velmi zarmoutilo.
Tak podívejte, na trh se zejména v té oblasti kosmetiky a těch různých potravinových doplňků, které nepodléhají tak přísné kontrole jako léky, se dostávají nejrůznější výrobky, které jsou buď vůbec neúčinné, nebo naopak nám mohou škodit. Ale to je opravdu spíš otázka komercionalizace této části spotřebního koše. A jestliže se najde někdo, kdo je ochoten to vyrábět, a na druhé straně někdo, kdo je ochoten to kupovat, no tak proč ne?
Problém je v tom, že člověk se opravdu těžko orientuje ve všech těchto záležitostech, už proto, že třeba takový běžný nakupující v obchodě nečeká, že mu v potravině bude podán nějaký jed.
No, paní redaktorko, já jsem toxikolog, takže já slovo jed vypouštím z úst asi častěji než běžný člověk. A to i v takové situaci, kdybych o jedu možná neměl mluvit. Ale podle definice, kterou kdysi zavedl Paracelsus, je vlastně každá chemická látka jedem. A záleží na dávce, pochopitelně. Takže pokud mluvíme o jakékoliv nějaké chemické látce, a to jsou ta Ečka nebo všechno možné, co je v těch potravinách, ale také včetně léků, tak je možno tyto látky také považovat jako jed.
Co říkají farmaceutické firmy a co říkají lékaři na vaši knihu, ve které upozorňujete na některé dost drastické případy problémů po očkování?
No, podívejte se, my netvrdíme, že očkování je věc, která by neměla být. Očkování je určitě důležité, sehrálo v medicíně obrovskou úlohu v tom, že zabránilo celé řadě nebezpečných nemocí, aby se rozšířily. Ale je očkování očkování. Celá řada očkování si myslíme, že je zbytečná. Protože se očkuje i proti chorobám, které nejsou smrtelné, proti chorobám, jejichž riziko zdaleka není tak vysoké, jako je například ta chřipka, a v mnoha případech i takové, které jsou dosud neověřené. To je například očkování proti karcinomu děložního čípku. Nehledě na to, že kolem této vakcíny byla celá řada problémů, už jenom v tom, že byla dělána nikoliv na evropském trhu, ale v Indii, kde to očkování je pochopitelně levnější. A indická vláda to testování vakcíny přerušila, protože tam došlo k několika úmrtím, které byly právě spojovány s touto vakcinací. Takže vy jste se ptala, jak se na to tváří. Pochopitelně ti, kteří mají maximální zájem na tom, aby se očkovalo, aby se vakcíny prodávaly a jsou na tom nějak, ať už morálně nebo třeba možná i hmotně, to já nevím, zainteresováni, tak těm se to nelíbí, tato kniha. Ale je na druhou stranu celá řada lidí, kteří nás chválí naopak, že jsme měli tu odvahu to říct, zejména maminky malých dětí, které se ozývají a říkají, my už sami máme dlouhou dobu určité pochybnosti o tom, zda to očkování je účinné a jestli bychom to měli ty naše děti nechat očkovat. A taky otázka těch vakcín, které spojují vlastně několik chorob dohromady. To je ta hexavakcína například. Musíme si uvědomit, že každá vakcinace je zásah do organismu. A ten organismus na to musí reagovat, jinak by nevytvořil protilátky a jinak by to očkování bylo neúčinné. A díky tomu vlastně je to na ten malý dětský organismus značný nápor.
Uvádíte i řadu takových konkrétních příkladů a i osobních příběhů. Skutečně se všechny ty osoby na světě vyskytují, které třeba měly problémy po očkování proti rakovině děložního čípku a podobně.
Tak pokud jde o tuhle vakcínu, tak tyto případy jsou přímo popsány v odborné literatuře, takže tu je možno najít například na PubMedu, databázi vědeckých publikací z medicíny a podobně. Takže pochopitelně firmy, které vakcínu testují, které se snaží ji uvést na trh a poté prodávat, nemají zájem na tom publikovat výsledky, které jsou negativní. Ale situace je taková, že si to nemůžou dost dobře dovolit odmítnout. Ale je jich rozhodně méně než těch pozitivních. Z minulosti já jako toxikolog bych mohl jmenovat několik případů, kdy se ukázalo, že výsledky byly hrubým způsobem zkresleny. Například, jestli si vzpomínáte na italské Seveso, kde došlo k uvolnění většího množství dioxinu do ovzduší, přihávali i továrny. Všichni ti její zaměstnanci byli ještě dlouhá léta sledováni, byl sledován jejich zdravotní stav. Bohužel ty výsledky značně znevěrohodnil fakt, že šéf lékařem těchto výzkumů byl zaměstnanec Monsanta, tedy továrny, kde se ta havárie odehrála.
Když se o některých těch věcech uvedených ve vaší knize bavíme s lékaři, tak oni reagují trochu popuzeně. Já řeknu konkrétní příklad. Na mamografu jsem paní doktorce vyprávěla o jedné kapitolce z vaší knihy, která si všímá souvislosti rakoviny prsu a nošení podprsenec s kovovými kosticemi. A musím říct, že to paní doktorku velmi rozlobilo, tenhle názor.
Velmi to popudilo. No, podívejte se. Proto nenajdeme nikde žádnou vědeckou studii. Ano? Ta naše kniha, jestli jste si všimla, že se snaží opírat opravdu o základní vědeckou literaturu, především články v odborném tisku. Ale je celá řada výzkumů, které jsou takového rázu, že ty redakce odborných časopisů takovéto práce prostě nevezmou. Zdají se jim trošku jako pavědecké, bych to řekla. No.
Jak je to s tou podprsenkou?
Pravdou je, že jakékoliv bránění v té oblasti hrudní a prsou mechanické nějaké určitě může mít vliv například na lymfatický systém a že to asi není to nejlepší, co ta žena může dělat, ale moda je moda.
Je pravda, a vy na to také v té knize upozorňujete, že si možná za 100 let řeknou lidé, jak mohli tyhle přípravky naši předkové používat. My to nakonec říkáme o vlastních předcích také, protože víme, že móda leckdy nutila ženy k tomu, aby na sebe nanášely jedy, doslova jedy. Ale abych se ještě vrátila k vašim pramenům, vy také často citujete internetové zdroje. Jak je to s jejich hodnověrností?
Tak my se snažíme citovat internetové zdroje co nejméně a pokud tak činíme, tak pouze takové, které mají autora, které jsou podepsané. To já i svým studentům snažím se vštípit tuto zásadu, že nesmí věřit všemu, co je na internetu. A pokud člověk, který to napíše, nemá tolik slušnosti, aby se pod to podepsal, ať ho ignorují.
Motivuje vás ten zájem čtenářů k další práci?
Já jsem podlehl kolegyni profesorce Strunecké tomu, že jsme se pustili do druhého dílu. Já bych to sám o sobě nikdy nepsal. Zaprvé ne, nadarmo se říká, nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky, tak mě určitě asi už nebude tak úspěšná, to zaprvé. A za druhé je přece jenom to pro mě trošku parketa mimo. Já sice celý život se zabývám jakousi popularizací vědy, například ve vesmíru a podobně, ale spíš se o to snažím dělat to opravdu na té vědecké bázi. Ale přimět čtenáře, aby si se zájmem přečetl, byť populárně napsaný kousek o něčem, co je lize vědecké, je neobyčejně složité. Pokud tomu čtenáři nedáte ještě něco, co ho na tom zaujme, tak nemáte šanci vůbec uspět. Já jsem zjistil, že se na nás zřejmě také chystá teď Společnost českých skeptiků, což je společnost, která hlídá, aby nebyly propagovány pavědecké směry. A teď nedávno její místopředseda, pan profesor Hest, zveřejnil vlastně recenzi té naší knihy a některé věci se mu líbí, některé pochopitelně kritizuje a já neříkám, že neprávem, ale končí, já to nedokážu reprodukovat úplně přesně, ale říká, že by bylo přece jenom lepší, kdyby čtenář četl texty vlastně těch odborníků. Já říkám ano, ale to by je zaprvé museli psát a za druhé by je museli psát tak, aby jim ti lidé rozuměli. A to málo který vědec dělá.